Ethiopia keessatti yuunivarsiitiiwwanii fi manneen barnootaa adda addaa keessatti leenjiin kennamaa jiraachuun gabaasamee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoota leenjicha irratti hirmaatan keessa hanga tokko arganne jira. Leenjiin kennamaa jiru kun sadarkaa barnootaa gita keenyaa kan hin taane gaaffii nuti gaafanneef deebii kennuu kan hin dandeenye kanneen jedhan hirmaattonni leenjichaa deemsa baruuf barsiisuu waliinis kan hidhatan qabne ta'uu dubbatan. Magaalaa Naqamteetti kan argamu Yuunivarsiitii Wallaggaaf, magaalaa Ambootti kan argamu Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha bakka leenjiin itti geggeessamaa jirurraa hirmaattota dubbistatu jubeen. Kan Yuunivarsiitii Wallaggaarraa jalqabna, leenjiin kun eenyuuf kennamaa jira gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Leenjiin kan kennamu hawaasa yuunivarsiitiif kennamaa jira. Akka ta'e nagadu akkaadaamik paartii fi nan akkaadaamik paartii yookiin immoo warra sappoortiif akkaadaamik isaa warra jedhamanii walumatti qabanii jechuudha. Kan mana kaaffeellee hojjetanii qabatee hundumaa waan kaampaasii jallaa keessa jiru barsiisaas barsiisaa malees hundumaa kan qabatudha jechuudha.
Leenjiin kun yoom jalqabame?
Egaa leenjiin kun kan eegale gaafa guddi afurii eegale amma 12 akka lakkoofsa bashaatti.
Fulbaana moo?
Fulbaana afur jechuudha. Sanadii sadi irratti mari'annee fi dheeraa.
Maanni sanadiin sun?
Egaa sanadiin tokko achi jalatti mata duree qaba. Amma mata duree kana warri kana qopheessee fide ituma wanti isaa waan haaraa fakkeessaniiti kan isaan qopheessanii pirinti godhanii nutti fidan malee walumaa galatti ituma televizyiinii Itoophiyaati gadi Beenishaangulgee odeessaniidha wanti isaa. Waan haaraa fakkeessanii jiran isaanii achirratti.
Mata duree jettan keessaa maqaan haa dha'uu dandeessu?
Amma fakkeenyaaf ammayyuu waraqata kana qabatteen jira. Otoo nama sitti waliin jedhee sanadiin tokko amma fakkeenyaaf haya ammista amatti guzoo waan akkasiisaa kan jedhu jira. Guzoo miidhaginaa kan ittoo kan jedhu jira. Waa'ee misoomaa fakkeessaa, waa'ee nageenyaa fakkeessaa. Kana keessatti amma fakkeenyaaf yeroo mari'annu ganama hundumayyuu hedduma tokkotti galma guddaatti galaxaa jedhaniiti. Walitti qabaniiti kan isaan ofumaaf dubbisuu jechuudha.
Kan leenjii kana sinii kennu eenyu?
Leenjii kana kan kennu tokko paarlaamaadhaa dhufnee jedhu. Kan namni lamaan tokko jiru bo'oon sirraa fi obbo Dassaalenyi kan jedhan tokko jiru. Inni kaan immoo dabballee kuma warreema uummata galaa keessa biyyattaa turan walii achi yeroo of ijoo hojjetan fa'i. Isaan kaan immoo warreema pireezidaantii yuunivarsiitii haa ta'anii. Akkasumas jireenya warri jalaa yaa'anii tuma dhaaba kana deeggaraa waan hamma akkasiiti malee miti leedinii keenya gita keenya wajjin waan ta'anii kan ta'an.
Ennaa leenjii kana sinii kennanii akkasina manatti himtanitti baay'eensaa waa'ee nageenyaa, waa'ee misoomaa, waa'ee deemsa waggoota 25 mata dureelee jedhu jalatti yuunivarsiitii keessatti immoo barnoota kan kennamu akka hayyootaatti yookaanis akka barsiiftoota isa ta'uu hojjettoota yuunivarsiitii sana keessa jirtaniitti isin gaaffiin kaafne inni kun barumsaa wajjin maal wal qabata gaaffiin jedhu isin biraa ka'eera?
Ilaanee amma marii kanarratti akkuma sanadii tokko sanadii lama sadii kun inni kun kallattiidhaan mootummaa kana wajjin jalqabatudha. Kan yuunivarsiitii immoo kunoo guyyaa har'aatii qabee amma gaafa dhumaatti kan yuunivarsiitii. Yuunivarsiitii Firaawwitti jedhanii qobaatti qoodameera. Ganaadhaa kan yuunivarsiitii amma waa yuunivarsiitii hojjechuu qabu ganaa mari'achuutti seenaa jirtaa jechuudha. Kanaan dura haasofne isaan siyaasa miti jedhu siyaasumaa jechuudha. Waggaa 25 keessatti maal milikoofnee maal hojjennee maal maal kan jedhuudha. Achi keessatti yeroo duraa hundi keenya ii callifneetu. Dhaggeeffachuu iyyuu callifneetumaa keenyee namni yaada kennu nama tokko tokkotti warri aangoo barbaadanii jala fiigan jiru isaanitti. Yaada wayii darbise kennitii malee hundi irraa itti kolfaatu haa ta'u malee booda namni hoffee dadhabee lumayyuu lula deemuun hundi isaanii hammaannaan namni aaree keessum keessaa warri gubatee jira. Bakka uummanni isin hin barbaanne aangoo hin kana gubatiisaa jechuutti jedhe namni.
Deebiin isaanii maal ture?
Jarri deebisuus hin danda'an. Waan namni jedhu dhaggeeffatanii kuma akkanumaaf. Jasa laayikachuu bakka akkuma wanniitti fuudhanii ituma deemu malee akka ta'an nuun deebiin.
Gaaffii kabiroon barsiiftota yookaan hawaasa yuunivarsiitii biraa dhiyaateef jira.
Maal achii qabdu ministeerri beekamee Oromoon maal qabdu ni maal jira ni maal yookaan namni keenya qabdu jira. Waggaa 25 guutuu deemuu Oromoo keessaa Oromoo miliyoon amma kanaa baay'eetu keessaa pirayimeesteerii fi itti aanaa EGP, foreign ministry EGP iddoo akkamiidha Oromoon dhiyeenyu maal qaba biyya kanaa? Oromoo iddoo jarri kun kan wal ga'an mee deebisaa jeneraal akka kamii Oromoon meeqa qaba mee dubbataa jennaan jarri nu dura qabsaa'anii jiraadha. Bosona dala waan ta'eef jiraan gidii waan ta'aniif jeneraala baay'atanii kana fa'aan odeessamu. Deebiidhaan mee ilaalle.
Leenjiin kun amma yoomitti itti fufa?
Amma fidaa lamaadha.
Leenjii Hawaasa Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee hirmaattota keessaa tokko dubbisee haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Leenjiin kun kan waggaa darbee fi kan waggaa lamaan darbaa wanta adda ta'e hin qabu. Kaabinetuma magaalaa sanarra jirantu barsiisota mooraa keessaa leenjisaa jira. Haala kanaan barsiisonni fedha isaaniitiin ala baay'een isaanii haaluma dirqama ta'ennaan hundumtu hirmaachaa jira.
Barsiiftota sadarkaan barnoota isaanii ol jedhaadha. Kaabineen magaalaa keessa jiru maal barsiisuun mee barsiiftota kana leenjii maalii isinii kenna?
Amma barsiisonni gaaffiin gaafachaa isaan jiranillee gaaffiidhuma kanadha. Keessattuu mooraa Amboo bakka leenjaa jiru kanatti tokkoffaa kaabinoonni warri hundi leenjisaa jiran beekumsaanis ta'e sadarkaa barnoota isaaniitiin baay'ee kan gadi bu'anidha. Darbees immoo gaaffii barsiisonni gaafachaa jiran kanaafillee deebiin ga'aa kennamaa hin jiru. Barsiisonnis gaaffii qaban baay'ee irra dubatteedhaan jiru. Sababiinsaas deebii argachaa hin jiru jechuudhaan jechaadha.
Leenjiin kun adeemsa baruuf barsiisuu wajjin waan wal qabatu qaba moo maanni barbaachisummaan isaa jedhan?
Adeemsa baruuf barsiisuu wajjin wal qabata kan jedhan isaanidha malee ammammaatti wanti nuyi leenjaatu jiru tokkollee adeemsa baruuf barsiisuu wajjin wal hin qabatu. Darbee immoo jechoonni achi keessatti sanadoonni qophaa'anii dhufaniirra jiru. Jechoonni sanada sana keessatti fayyadaman illee kanneen akka Yahail Mezra, kanneen akka Saraawit warreen jedhaman kuniin. Jechoonni achi keessa jiranis immoo jechoota mooraa mana barumsaa keessatti barabaramanis miti. Darbees immoo wanta barumsa wajjin wal qabate hin qabu. Itti aansi immoo wanti mana barnootaa keessatti raawwatu yoo jiraate sagantaa bara 2008 gamagama kan 2008 fi qophaa'insa 2009 immoo sagantaa baasu isa jedhuutiin al wanti gara biraan kan wal qabatu hin qabu.
Adeemsa baruuf barsiisuu wajjin ajandaa isin fuutanii dhuftan kan wal qabatu miti jechuudhaan isin biraa barsiiftota biraa gaaffin ka'e hin jiru?
Gaaffin hundumtuu ka'eera. Waan nama dhibu gaaffin barsiisonni kaasan hundumtuu gaaffii beezii guddaa qabudha. Garuu gaaffiin kun hundumti gaaffiidha malee deebii kan argachuu dandeenye miti. Kanaaf garaan barsiisota baay'ee akka deddeebii hin arganne isuma beekuu calliseera. Darbees immoo walga'ii kana hirmaachuun dirqamadha. Sababa sanaadhaaf barsiisonni baay'een sababa kanaadhaaf kan isaan ta'an kanuma fakkaata.
Ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Haa ta'u galatoomaa sinis.
Leenjiiwwan geggeeffamaa jiran kanarratti haala yeroo ammaa Oromiyaaf naannoo biyyattii keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gaaffiin ka'e yoo ta'e hirmaattonni kun gaafatamanii gaaffiin kun ka'us haala yeroo ilaalchisee ibsis ka kenname hin jiru deebiin nuuf deebi'es hin jiru jedhu. Magaalaalee nuti namoota keessaa dubbifne keessaa namoonni ammayyuu hidhamaaf reebamaa jiraachuullee hirmaattonni kun dabaluun ibsaniiru.